ng 2016 Mapping Social Cohesion Survey ay natuklasan ang pinakamababang antas ng pagkabahala ukol sa imigrasyon sa 9 na taon na pagsasagawa ng survey ng Scanlon Foundation, ang organisasyon na sinisiyasat ang imigrasyon at isyu ng populasyon. Ang survey ay natagpuan na 34% lamang ng mga siniyasat ay ipinapalagay na ang intake ng bansa ay masyadong mataas. Isang resulta na pinapakita ang maliit na pagbabago mula sa nakaraang taon at nakalinya sa ilang mga pangunahing survey. Ang profesor sa pagsisiyasat na si Andrew Marcus mula sa Universidad ng Monash sa Melbourne ay sinabi na ang karamihan sa kanyang na-survey ay nagpahayag din ng suporta para sa humanitaryong programa ng Australia, kabilang ang pagtanggap sa mga refugee mula sa Syria. Ngunit kanyang sinabi na ang antas ng suporta ay hindi aabot sa mga asylum seekers na sinusubukang maabot ang Australia sa pamamagitan ng dagat.
I would say of polling for the last 15 or so years, people draw a distinction between an immigration program which is regulated by the government and boat arrivals. They also draw a distinction between people who come on boats and people who are part of the humanitarian program who are recruited overseas. This year, when we ask people, do they support the humanitarian program, and we explain that that took people from overseas, 80% of respondents said yes, they support the humanitarian program. But when it comes to boat arrivals, that portion goes down to 32%.
Ang pagsisiyasat ay natagpuan ang pananaw na ang multikulturalismo ay naging mabuti para sa Australia na sinang-ayuna ng nakararaming mga siniyasat at ang porsyento ay aabot mula 83 hanggang 86 sa 2013 at 2016 surveys. At ang konotasyon na pumapaligid sa multikulturalismo sa Australia ay positibo dahil ito ay nakikita na paggagaanin ang integrasyon samantalang sa ilang parte sa Europa. Halimbawa, ito ay nakikita na isang pulisiya na naghihimasok sa dibisyon. Ang karamihan sa opinyon ay sinabi nitong hindi sinusuportahan ang pulisiya ng asimilasyon. Ngunit hindi rin ito sinusuportahan ang pamahalaan sa pagpupondo sa nakikita nilang kultural na pagpapanatili. Ang karamihan ay nakita na ito ay dalawang paraang proseso ng pagbabago na kinabibilangan ng pakikibagay ng mga Australiano at mga ipinanganak sa ibang bansa. Si Joseph Caputo ay ang tagapangulo ng pangnasyonal na lupon na kinakatawan ang migranteng komunidad, ang Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA. Ayon sa kanya, ang resulta sa pangkalahatan ay ipinanta ang positibong larawan ng lipunan ng Australia na nauunawaan ang multikulturalismo.
On one end, the Australian population thinks that multiculturalism is good for this country. And so it should be, because you're looking at, almost 7 million people in Australia that were born overseas. And so they are part of this multicultural makeup of our society. On the other hand, some people feel rather concerned that perhaps we are artificially keeping diversity going unnecessarily. So that there are elements of that as well. The positive outcome of this is the fact that a overwhelming majority of Australians, and not only those born overseas, but also those who are born in this country, whether they be second or third generation, they accept that multiculturalism is great and it's good for this country and has always been good for this country.
Ngunit sinabi ni Caputo na ang katotohanan na mayroong ilang pagtaas sa negatibong pananaw na konektado sa kultural na diversidad ay pinapakita na ang Australia ay hindi patunay na naiiba sa mga kaganapang nakikita rin sa ibang mga lugar. Partikular ayon sa kanya sa mga Muslim na Australiano.
Both nationally and internationally there's been this fear of what's happening with Muslims in terms of sort of being compatible with the overall values of so-called Australian values and the like, so that there is some fear, and it's also this fear is fed by some really negative rhetoric on the part of some politicians and some very populist within our midst. And this is unfairly done.
Kinumpirma ng pag-aaral ng Scanlon Foundation ang matibay na negatibong pananaw ng mga Muslim sa Australia at ito ay tumaas mula 11% tungo sa 14% mula ng nakaraang taon. Ngunit idiniin din nito na ang pagbabago ay marginal at kinakatawan ang minorya ng mga siniyasat. Sinusuhestyon nito ang posibleng koneksyon sa pagtaas ng ulat ng diskriminasyon na nararanasan sa basihan ng kulay ng balat, etnisidad at relihiyon mula 15 hanggang 20% sa nakalipas na 12 buwan. Ang numerong ito ayon sa pag-aaral ang naitalang pinakamataas simula ang survey ay nagsimula noong taong 2007. Sinabi ni Professor Andrew Marcos na ang bilang ng negatibong pananaw sa mga Muslim ay sadyang mataas, ngunit hindi ito nagbago simula ng 2015 survey.
There is some commentary in the media which says that the level of concern has increased. We've asked the same question in 6 surveys, so that's one of the features of these surveys as distinct from other surveys that are reported in the media. This is not a single point result, it's a year on result. And what that shows is that the level of concern with regard to Muslim Australians is relatively high, but it's around 25%, not 50% as reported in the media. We also asked another question this time. We asked people about the Syrian intake, the intake of humanitarian entrance from the Syrian conflict. And we asked people, do you think that there should be preference to Christians, or do you think that when the government looks at the Syrian intake, all people should be treated the same? And 69%, a large majority, said they should all be treated the same.
Sa ibang banda, ayon kay Marcos, ang pagbabago sa saloobin ng mga siniyasat sa mga miyembro ng federal na parlamento ay kapansin-pansin.
When we flag issues, the things that we flag is that even though there has not been a fundamental shift in opinion from our previous surveys, there is an increased negativity. It might be of the order of 2, 3, 4, 5%, and that's quite consistent. But when we look at attitudes to the way that we're governed, there we're actually picking up a more significant shift because the proportion of people who think that our system of government needs major change is increasing from one year to the next. It was 23% who said we need major change, now up to 31%. So there's quite a trend there of concern about the system of government in Australia.
Ang Scanlon Foundation ay sinurvey ang 1,500 katao gamit ang random sampling sa buong bansa sa mga linggo bago ang federal na eleksyon noong Hulyo at nagtanong ng 25 katanungan na sakop ang mga isyung pangsosyal.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.